Lietuva jau ir sākusi aktīvi gatavoties vienotās valūtas ieviešanai no 1. janvāra notiek informatīvās kampaņas. Mario Draghi Viļņā ierodas, lai piedalītos augsta līmeņa konferencē, kas veltīta eiro ieviešanai. Vienotais tirgus, vienotā valūta, kopīgā nākotne. Draghi Viļņā tiksies arī ar Lietuvas centrālās bankas vadītāju Vitu Vasiļausku, kuram uzdāvinās simbolisko eiro zvaigzni, kas tradicionāli tiek dāvināta to valstu centrālajām bankām, kas pievienosies eirozonai.